สวัสดีค่ะ Baker McKenzie Bangkok ขอเสนอรายการ InsurTech Series Podcast ที่จะพาคุณไปรู้จักกับ InsurTech ในเวลาเพียง10นาทีเพื่อให้คุณรู้ลึกรู้จริงรู้รอบเกี่ยวกับ InsurTech และธุรกิจประกันภัยของประเทศไทยวันนี้พลอยทิตาภาหริตวรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุเมธ อสิริวิกรพาร์ทเนอร์หรือว่าพี่เมธนะคะและคุณเจรสิทธิวงศ์ซีเนียร์โซเซียตหรือว่าพี่โจที่จะพูดคุยกับเราในวันนี้ในหัวข้อ A Deep Dive into InsurTech สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพลอย
สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจะขอให้พี่เมธกับพี่โจแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะ
ขอบคุณครับพลอยสวัสดีครับผมสุเมธนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ Baker McKenzie นะครับผมขออนุญาตแนะนำทีม Insurance Practice Group ก่อนนะครับที่ Baker McKenzie เรามีทีม Insurance Practice Group มามากกว่า30ปีแล้วนะฮะซึ่งเราครอบคลุมการให้บริการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆด้านนะครับตั้งแต่การออกกรมธรรม์การขายผ่านช่องทางต่างๆการเคลมคดีความรวมไปถึงการควบรวมกิจการนะครับโดยทางเราได้จัดตั้ง InsurTech Focus Group มาได้ประมาณ4ปีแล้วเพราะว่าเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมประกันภัยที่ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้และเราเชื่อว่าเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยต่อไปในอนาคตครับ
ครับผมเจรสิทธิวงศ์นะครับขออนุญาตเรียกตัวเองว่าโจละกันนะครับก็ผมทำงานกับ Baker McKenzie มา10ปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ใน Trans Practice Group นะครับก็คือทำเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยเป็นหลักนะครับก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มาโฟกัสในเรื่องของ Digital Insurance นะครับแล้วก็รวมถึง InsurTech ด้วยนะครับผมก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปประมาณ 2-3 ปีที่แล้วทาง Focus Group ของเราเคยทำเป็น series of articles มาแล้วนะครับขออนุญาตเรียกว่าเป็นซีซั่น1ละกันตอนนั้นนะครับเราเรียกว่าเป็น series InsurTech Revolution ซึ่งจริงๆเป็นการปูพรมปูพื้นฐานเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ InsurTech นะครับในมุมมองต่างๆนะครับครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็น right time เพราะว่าปัจจุบันคือธุรกิจประกันภัยเนี่ยหันมาโฟกัสในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การใช้ดิจิตอลเข้ามาสนับสนุนนะครับเราก็เลยคิดว่าอยากจะทำเป็นซีซั่นที่2ของเรื่อง InsurTech นะครับซึ่งเรียกว่าเป็น deep dive into InsurTech ตามชื่อเลยครับก็คือเราจะลงลึกมากขึ้นทั้งในโมเดลของธุรกิจ InsurTech นะครับแล้วก็มุมมองกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับผม
ก็เรียกได้ว่าซีซั่น2นี้จะมาเจาะลึกเรื่องราวของ InsurTech กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยจริงๆแล้ววันนี้เราต้องขอให้พี่เมฆกับพี่โจนเนี่ยช่วยรีแคปให้ท่านผู้ฟังสั้นๆก่อนเลยค่ะว่า InsurTech หมายความว่าอย่างไรและทำไมเราจะต้องพูดถึง InsurTech ค
่
ะ
ได้เลยครับจริงๆคำว่า InsurTech เนี่ยมันไม่ได้มีคำที่มีนิยามตายตัวนะครับชัดเจนนะครับหลักการแล้วมันก็คือการประยุกต์นะครับใช้เทคโนโลยีที่เข้ากับธุรกิจประกันภัยนั่นเองซึ่งวิธีการประดิษฐ์ศัพท์ InsurTech เนี่ยก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่เอาชื่อธุรกิจนั้นมารวมกับคำว่า Tech นะครับอย่างเช่นคำว่า Food Tech Fin Tech Prop Tech นั่นเองนะครับหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยมองว่าการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นการ disruption ต่อธุรกิจดั้งเดิมครับแต่ในอุตสาหกรรมประกันภัยเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้มีการที่เป็นการ disruption ขนาดนั้นนะครับในทางตรงข้ามเนี่ยเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้เนี่ยกับมามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากนะครับในการส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดธุรกิจประกันภัยนะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจประกันภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถ้าพูดให้เห็นภาพเนี่ยคนส่วนใหญ่อย่างน้องพลอยเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าธุรกิจประกันภัยเป็นอะไรที่เข้าถึงยากใช่ไหมครับมันมีเนื้อหาที่เข้าใจยากไอ้ InsurTech เนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโอกาสที่จะมาทำลายกำแพงเหล่านั้นนะครับแล้วก็สร้างมุมมองใหม่ที่คนมีต่อธุรกิจประกันภัยนะครับโดยที่การจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า InsurTech จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรกับธุรกิจประกันภัยอาจจะต้องพิจารณาธุรกิจประกันภัยแยกออกเป็นส่วนๆนะครับหรือแยกตามvalue chainนั่นเอง
ครับเสริมพี่แม่ละกันนะครับจริงๆคืออยากจะมองเพิ่มเติม2มุมนะครับก็คือมุมแรกเนี่ยพอเรามี InsurTech แน่นอนว่าสิ่งที่มันจะเข้ามาช่วยเติมเต็มก็คือการบริหารจัดการธุรกิจนะครับบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยขอแยกเป็น2มุมละกันก็คือเป็นหน้าบ้านกับหลังบ้านหน้าบ้านแน่นอนว่าบริษัทประกันเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มช่องทางทางการขายได้นะครับเอฟฟิเชียนต์มากขึ้นเข้าถึงลูกค้าได้ดีขึ้นเช่นการขายออนไลน์การขายผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็ จะไม่ได้เป็นการเดินไปให้นายหน้าเดินไปเคาะตูบ้านแต่ละรายแล้วขายอันนั้นก็จะเป็นการทำธุรกิจแบบเก่านะครับหลังบ้านเนี่ยอินชัวร์เทคก็จะเข้ามามีบทบาทช่วยได้อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าสามารถช่วยทำงานบางส่วนแทนปกติที่เราอาจจะใช้บุคลากรทำอยู่นะครับทำให้บริษัทประกันเนี่ยสามารถการลงเขตบุคลากรที่มีความสามารถไปโฟกัสงานที่ถูกจุดได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็งานที่เป็นแบ็กออฟฟิศซัพพอร์ตเนี่ยครับการจัดการภายในธุรกิจบริษัทประกันภัยเนี่ยครับก็ให้อินชัวร์เทคเข้ามาเติมเต็มไปนะครับอีกมุมนึงเนี่ยสำคัญมากเลยก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยน customer experience นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจแข่งขันกัน aggressive มากแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้บริการของผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับ InsurTech เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผมมองว่าทำให้บริษัทประกันสามารถพัฒนาประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากการบริการได้ก็คือทำให้ลูกค้ามี experience ในการรับบริการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ InsurTech เนี่ยสามารถช่วยบริษัทประกันชูในเรื่องของbranding ของตัวเอง brand awareness ของตัวเองให้เห็นว่าบริษัทประกันเนี่ยมีความทันสมัยมีความรู้ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับคือสุดท้ายสิ่งที่สำคัญจริงๆก็ทำให้บริษัทประกันเนี่ยสามารถกลับมามี connect กับลูกค้าของตัวเองได้ในสิทธิภาพนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านตัวกลางแล้วบริษัทประกันสามารถสื่อสารแล้วก็สามารถรับฟังความคิดเห็นกับลูกค้าของตัวเองได้โดยตรงเลยนะครับ
จากที่ฟังมานะคะก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้ว InsurTech เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของ Digital Transformation ทั้งในด้านของ Business Management Customer Experience แล้วก็ช่วยในการทำให้บริษัทประกันภัยเนี่ยสามารถออก Personalized Product ซึ่งก็เป็นเทรนด์กันในทุกวันนี้นะคะทีนี้ค่ะเข้าใจว่าพี่ๆเนี่ยก็ได้พูดถึงว่า InsurTechสามารถนำมาใช้ได้ในหลายฟังก์ชันก็เลยอยากจะให้พี่ช่วยอธิบายสเปคหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย value chain หรือว่า ecosystem เนี่ยของบริษัทประกันภัยหรือธุรกิจประกันภัยรวมๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ
ครับก็จริงๆคำว่า ecosystem เนี่ยครับเราได้ยินกันบ่อยเราอาจจะเรียกมันได้ว่าเป็น buzzword เลยในช่วงแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมายิ่งในช่วงที่ startup เนี่ยเริ่มบูมนะครับทั้งในอเมริกาในยุโรปแล้วก็ในเอเชียรวมถึงประเทศไทยนะครับ ecosystem เป็นคำที่มาคู่กับ startup เพราะว่าการที่startup หนึ่งเนี่ยครับจะประสบความสำเร็จได้คือจะต้องมี ecosystem ที่เหมาะสมซึ่งก็คือสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนให้เขาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีและมีประสิทธิภาพนะครับพอเราพูดถึง InsurTech เนี่ยจริงๆ InsurTech ก็เป็นหนึ่งในแขนงหนึ่งของสตาร์ทอัพผมขอเรียกอย่างนี้ดีกว่าจากสตาร์ทอัพเราจะได้ยินคำว่าฟินเทคแล้วก็อีโวมาเป็นอินชัวร์เทคนะครับก็เช่นเดียวกันครับคืออินชัวร์เทคเองก็ต้องการอีโคซิสเต็มที่เหมาะสมเหมือนกันคำถามก็คือแล้วในประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่เหมาะสมไหมสำหรับการที่อินชัวร์เทคจะเจริญเติบโตนะครับผมมองว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้าง promising นะครับเพราะว่าbusiness partner ต่างๆที่ทำธุรกิจอยู่กับบริษัทประกันภัยเนี่ยก็มีความอินโนเวชันนะครับแล้วก็ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยเยอะนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่เป็นตัวแปรหลักอย่างหนึ่งในอีโคซิสเต็มของ InsurTech เนี่ยก็คือ Regulator นั่นเองนะครับก็คือถ้าในแวดวงประกันภัยก็จะรู้จักกันดีในนามคปภ.นั่นเองนะครับก็คปภ.เองก็เป็นหนึ่งในหัวใจในการพัฒนาecosystem ของ InsurTech ในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคปภ.เองก็มีการออก regulatory sandbox ออกมานะครับแล้วก็สนับสนุน digital transformation ในธุรกิจประกันภัยอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว ecosystem ของ InsurTech ในประเทศไทยที่เหมาะสมก็มีอยู่นะครับแต่ก็จริงๆขึ้นอยู่กับว่า direction ของธุรกิจเป็นยังไงแล้วก็อาจจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
ครับนอกจากนี้นะครับ InsurTech เนี่ยเสน่ห์ที่สำคัญของมันก็คือมันสามารถชิปอินเข้ามาได้ในสูตรในแต่ละส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับ value chain ของธุรกิจประกันภัยไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทประกันภัยเองก็ตามหรืออาจจะเข้ามาในรูปแบบของนายหน้าประกันภัยหรือจะเป็น service provider ซึ่งสนับสนุนส่วนงานของบริษัทประกันภัยอีกทีก็ได้ นะฮะซึ่ง Insurtech เนี่ยสามารถช่วยเหลือการบริหารจัดการหรือการให้บริการที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยได้ในหลายขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเองก็ตามการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยการรับประกันภัยการตรวจสอบการช่อฉนประกันภัยไปจนถึงการชำระเงินและการรับเคลมค่าเสียหายก็ได้ด้วยเช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยหากภาคธุรกิจเข้าใจ value chain ของธุรกิจประกันภัยอย่างถ่องแท้แล้วก็จะสามารถเห็นโอกาสในการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาใช้ในภาคส่วนต่างๆใน value chain ของธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งจะเป็นการเพิ่ม productivity และ efficiency ให้กับธุรกิจประกันภัยได้อย่างมากครับ
ขอบคุณมากค่ะจริงๆแล้วฟังดูอย่างนี้ก็เหมือนกับว่า Insurtech เนี่ยสามารถนำมาใช้ได้หลายฟังก์ชันมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วหัวใจของ Insurtech ที่สำคัญเนี่ยคือการรู้ว่าจะเอา Insurtech ไปใช้ในส่วนไหนของฟังก์ชันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทประกันหรือว่าผู้เล่นประกันอื่นๆนะคะในสำหรับคำถามสุดท้ายในวันนี้ค่ะอยากจะให้พี่ๆพูดสักเล็กน้อยว่าคำว่า Internet of Things AI หรือว่า Blockchain ที่เป็นคำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทุกคนอาจจะเคยได้ฟังกันมาเยอะแล้วเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงกับ Insurtech แล้วทำไมเราถึงต้องรู้เกี่ยวกับคำพวกนี้ด้วยคะ
แน่นอนครับว่า Insurtech เนี่ยครับจากคำของมันเองก็คือ Insurance กับ Technology นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของ Insurtech ก็คือ Technology การนำ Technology มาใช้ที่เหมาะสมเนี่ยครับจึงเป็นหัวใจหลักเลยเวลาเราพูดถึง Insurtech แล้วก็ Internet of Things AI เนี่ยครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากยกตัวอย่างนะครับInsurtech เนี่ยน่าสนใจมากในเมืองนอกยิ่งที่อเมริกาหรือว่าที่ยุโรปเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามีการใช้ AI มาช่วยเยอะยกตัวอย่างก็เช่นบริษัทประกันที่ใช้แชทบอทนะครับเขาที่เป็น AI นะครับมาช่วยให้สามารถตอบสนองกับลูกค้าได้อย่างเรียลไทม์นะครับแล้วก็ใช้บล็อกเชนมาช่วยในเรื่องของเคลมโปรเซสปกติถ้าเราพูดถึงการเคลมประกันเนี่ยเป็นคำที่เหมือนกับว่าหลายคนอาจจะเขียนขยาดเหมือนกันเพราะว่ามีโปรเซสที่ค่อนข้างวุ่นวายแต่ว่าบริษัทที่เป็นบริษัทประกันที่เขาโพสิชันด้วยเป็นชัวร์เทคที่มันนอกเนี่ยครับเขาสามารถโปรเซสการเคลมได้ภายใน5วินาทีนะครับหรือต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าชัวร์เทคนำ AI มาใช้แล้วก็นำแบบบล็อกเชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวอย่างครับที่Insurtech ได้ใช้เทคโนโลยีมาซัพพอร์ตอย่างเช่นการทำสมาร์ทคอนแทรคสามารถเคลมปุ๊บเข้าเงินเข้าบัญชีได้เลยลักษณะนั้นเป็นต้นนะครับหรือว่าการทำเทเลเมดิซินเป็นต้นนะครับก็เป็นบางตัวอย่างที่เราอาจจะได้ลงลึกในเอพิโซดถัดไปนะครับแล้วก็ในมุมมองกฎหมายมากขึ้นด้วยว่าแต่ละอันเนี่ยมีประเด็นจะหายไปบ้าง
ได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เมธและพี่โจอย่างสูงนะคะที่มาช่วยให้ความรู้แล้วก็สาระเกี่ยวกับ Insurtech Ecosystem ของ Insurtech และประโยชน์ที่บริษัทประกันไม่ควรพลาดกับ Insurtech นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในพอดคาสต์หน้าในหัวข้อ Distribution Model สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ